Voice of America.
ሚኒስትር ጉዳያት ኮሙኒኬሽን መንግስቱ ኢትዮጵያ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ብዛዕባ ዋናዊ ኩነታት ኢትዮጵያ አመልኪቶም ምስ መሳርሕትና ጽዮን ግርማ ዘካድዎ ቃለ ምልልስ ቀዳማይ ክፋል ትማሊ ከም ዝሓለፈ ይዝከር ካልኣይ ክፋል ሎሚ ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ገብረ ገብረ መድህን እዩ ተርጉምዎ
ኣብ ኢትዮጵያ ተቃውሞታት ምልዓሎም ሞትን ማእሰርትን ከም ዘጋጠመ ሕዚ ድማ ኣብ መንጎ ክልላት ግጭት ተላዒሉ ምምዝባላት ኣሽሓት ሰባት ስዒቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣቶ ኣባዱላ ገመዳ ብሃንደበት ካብ ስልጣነ ይለቅቕ ኣለኹም ምስ ምባሎም ኩነታት እናኸፍአ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ እሞ እዚ ሃገር ኣብ ፀገሚያ ዘላ ማለት ድዩ ኢላ ጽዮን ግርማ ንዶክተር ነገሪ ለንጮ ሓቲታቶም አይኮነን ክብሉ መለሱ
አይደለም ጽዮን ለምታውቀው ሀገራችን ብዙ ዘመናት ማለት ይቻላል በአምባገነን ስርዓት
አይኮነን ጽዮን ከም ዝፍለጥ ሀገርና ንብዙሕ ዘመናት በውልቀ መላእክቲ ስርዓታት ክትምራሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብቶም ዝሓለፉ 25 ዓመታት ኣፋፍነት ዴሞክራሲ ዝተረኣየሉን ምምዕባል ኣብ ዝጀመረሉን እቲ ዴሞክራሲያዊ ባህሊ ብዝግባእ ስለ ዘይጠንከረ ዝተፈላለዩ ኣመለኻኽታታት ዝረኣየሉ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘሎ
ዶክተር ነገሪ ለንጮ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ፖለቲካ ድሌታት ሓዊሱ ለውጥታት ምህላዎምን ኣብ ቁጠባ ለውጢ ምስ ዝህሊ ድማ ተጠቃሚ ናይ ምዃን ድሌት ኣሎ እዩ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ዝመስርሕ ብልሽውና እናበዝሐ ከይዱ ጸገም ከም ዝፈጥሩ እውን ሓቢሮም
የክራይ ሰብሳብነት ባጠቃላይ የሙስና በመንግስት ስልጣን ያለግባብ መባለግ እንዲሁም ደግሞ በባለ ሀብትነት ስም ከባለስልጣን ጋር ተጠግቶ የፈለጉትን የዛሬው
ግራ አካብነት ሓፈሻ ብብልሽውና ብስልጣን ምብዕላግ ከምኡ ድማ ምስ በዓል ስልጣን ተጸጊዕካ ዝድልኻዮ ምግባር ንሃገር ከይኮነስ ንውልቆም ክረብሑ ዝደልዩ ሰባት ካብ እዋን ናብ እዋን እናበዝሑ ክኸዱ ከለዉ ኣብ ዝኾነ ዓለም ክረኣዩ ከም ዝኽእሉ ጸገማት ዝፍጠረሉ ኩነታት ኣሎ
ናይቲ ሃገር ጸገም ብዝግባእ እናወፀ ሓድነትን ሰላምን ሃገር ከምኡ ውን ህዝቢ ነንሕድሕድ ዝፋቐረሉ ብርኪ ዝበጽሐሉ ምዃኑ እዩ ዝሕብር ኢሎም ብምውሳኽ ጸገማት ባዕሎም ምውፅኦም ግቡእ መአረምታ ንምውሳድን ካብ መስመር ዝወፁ ኣካላት ድማ ዝእለይሉ ኣጋጣሚ ስለ ዝኾነ ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ እውን ዕድል ዝህብ እምበር ናብ ጥፍኣትን ግጭትን ዝወስድ ኣይኮነን ኢሎም ሰባት ብሰላም ሓቢሮም ብምንባር ኣብ ዝፍለጡሎም ምብራቃዊ ክፋል እቲ ሃገር ግጭት እናተልዓለ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ብዘይፈልጥ ደረጃ ብዙሕ ህዝቢ ተመዛቢሉ ብመዳይ ቁጠባ ድማ ዋጋ ዶላር ምውሳኹ ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ነፃነት ፕረስን ህንፀት ዴሞክራሲያዊ ስርዓትን በብእዋኑ ዝወፁ ሓበሬታታት ምንቁልቋሎም እናርኣየ እቲ ለውጢ ኣበይ እዩ ዘሎ ኢላ ጽዮን ግርማ ሓቲታቶም ነይራ
በመጀመርያ ደረጃ ማሽቆልቆል የምለው ኢትዮጵያ ናይ ገንጻትን በዚህ ጊዜ በተለይ ማለት ነው በተለይ ታሪክን ለሚያውቅ የኢትዮጵያን ታሪክ ለሚያውቅ ሰው
ቅድሚ ኩሉ ምንቁልቋል ዝብል ብፍላይ ሎሚ ንኢትዮጵያ ዝገልጽ ኣይኮነን ብፍላይ ንታሪክ ኢትዮጵያ ዝፈልጥ ሰብ ምንቁልቋል ዝብል ፈጺሙ ንኢትዮጵያ ኣይገልጻን እዩ ክብል ዝኽእል ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ጸገማት ዝኽሕድ ሰብ የለን እዞም ጸገማት እዚኦም ድማ ናብ ዝሓሸ ብርኪ ዘብፅሑና እምበር ንድሕሪት ዝመልሱና ኣይኮኑን
ዘጥረናዩ ዓቕሚ ካብዚ ንላዕሊ ንዝመጽእ ጸገም እውን ክቈጻጸርን እዚ ናብ ዕድል ዝቕይርን እዩ ዝበሉ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዶክተር ነገሪ ለንጮ ናይ መንግስቲ ጸገማት ናይ ምፍታሕ ዓቕምን ድሌት ህዝብን ነቲ ጸገም ኣየቐጽልዎን ኢሎም